3ZZZ. You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ. The time in Melbourne is 1 p.m. on Monday, the 3rd of May, and you're attuned to the program of the International Language Esperanto, created to facilitate understanding between the peoples of the world, ideal for the new European Union.
Esperanto, mia esperopea.
Asio, Africa, America, Europa, au ex Australia. Ne estas montanai amico, etendo manu tui al ni.
Saluton kai bonvenon, hello and welcome from today's duo on the panel and presenting readings from magazines.
Milasu Farkas, saluton.
And for me, Jennifer Bishop, today's program coordinator, I too shall be reading some interesting news from Europe. Well, if you're new to the program and you'd like some information about Esperanto and how to learn and use it from Australia, start either by consulting the white papers of any federal state capital city or telephone Stephen Pitney, publicity officer of the Melbourne Esperanto Association, on 03-9819-6535. I repeat, 03-9819-6535. From outside Australia, but also from inside, your best bet is probably the internet. So try www.esperanto.org.au or esperanto.net. However, if you'd like to contact us at the Esperanto program, either email us, and the address, I'll spell it, is stevskank, stevskank, at hotmail.com, or write to us at the Esperanto program, 3ZZZ, Post Office Box, 1106, Collingwood, Victoria 3066. And we look forward to hearing from you and to having a chance to make contact. Now, before we go on, here's a reminder to Esperanto community members of 3ZZZ. Your presence will be very much appreciated at the AGM. You've already received the announcement if you are a paid-up member. The date, Saturday the 22nd of May at 10 a.m. And this year it is going to be held here at 3ZZZ, so there is a chance for you to actually see the radio station if you haven't visited it before. So we look forward to seeing you in the boardroom of 3ZZZ on Saturday the 22nd of May. So please do try to come. We really do appreciate a large number, and we're sure that we can give you some interesting news about the future of the program. Fine, well, now stay with us to hear Esperanto spoken. Nun restu kun ni por aŭskulti Esperanton parolatan. En la programo hodiaŭ vi aŭskultos de Ĉina Radio en 1990 programon pri la Silka Vojo. Kaj vi ankaŭ aŭskultos kvinan aventuron de Ralph Harry. Les, pri kio vi legos?
Mi legos de la ondo Esperanto, sensacia novaĵo. Datreveno de Ludovic Zamenhof. Ludovic Zamenhof naskiĝis kvar jaroj antaŭe antaŭ kaj mi poste legos de la ondo de nove Bilbao bonvenigas Esperanton kaj la ondo de januaro ĉe Danuba renkontiĝo.
Do tio estas interesa en tri diversaj lokoj, ĉu ne? Sed miaj legaĵoj temas ĉiuj temas pri la Eŭropunio, ĉar nun la unua de majo membriĝis ankoraŭ dek landoj, do estas ege grava tempo.
Hungarujo ankaŭ.
Estas unu el tiuj, ĉu ne? Sed kompreneble pri tradukado la Eŭropa Unio havas problemojn, do ili bezonas Esperanton, kvankam ili ankoraŭ ne scias tion. Do ni daŭrigu nun per muziko, kaj fakte la kantanto Jomo cantos c'è la Europa manifestazio en Strasburgo. Do, jen li nun cantas canton en la IOCO, kiu estas la Internacia Junularo Congresso.
La lerno kaj progreso, iom iri al kongreso en la IOCO.
Sensaciae novajoi al Bialistoco por la semai finai solenajoi al venis circa 200 esperantistoi el Polando, Latvio, Litovujo, Bielorusio kaj Germanujo por festi la 144 naskiĝdatsavenon de Ludoviko Zamenhof en ties naskiĝurbo. La Zamenhof tagoj kunorganizis Bjalistoka Esperanto-Societo kaj Fondumo Zamenhof. La gastoj vizitis la ekspozicion en la Historia Muzeo pri la bjalistokaj judoj, inter alie Zamenhof ekskursis al apuda urbeto Supras kaj gustumis la Esperanto-kukoj kaj bigoson, kune festis en la kafejo Fama. Oni metis florkrorojn ĉe la monumento de Zamenhof kaj poste partoprenis la diverson, kiu nur unufoje jare en Bjalistoko estas servata en Esperanto. Sed la plej interesa estis prelego de historiisto Zbigniew Romaniuk, fakulo pri la historio de bjalistokaj judoj. Li trovis en arkivoj nekonatan informon pri la Zamenhofa familio kaj mankon formis kelkajn pli frue prezentitajn historietojn pri la vivo de Zamenhof. Romaniuk rakontis interalie pri denunkletroj de Marko Zamenhof, pri servistinoj de la Zamenhofa familio, pri aktivado de Ludoviko Zamenhof kiel Juriano el Grodno kaj pri samnomulo de la Internacia Toro de Esperanto. Pri tiuj novaj fakoj Katarina Polec jam skribis en gazeta Vibrovca en Bjalistoko rezumo de la prelego de Romaniuk aperos en la Ondo de Esperanto de Ella Karsevska.
No, se interese tio, kaj espereble oni anoncis ĝin en la ĵurnaloj, ĉar Pollando estas unu el tiuj, kiuj aliĝis nun al do membriĝis al la Eŭropa Unio, ĉu ne? Kaj do Esperanto povas helpi al ili. Mi nun legas landa agado, lasta eniro en la pardono, lasta antaŭeniro por Eŭropa Bunto. La manifestazio Europa Bunto tre baldaŭ alproksimiĝas. Kiel vi jam scias, la Europa Unio plilarĝiĝis je 10 novaj landoj la 1 de majo 2004. La manifestazio de la 9 de majo estos do la okazo por atentigi pri la lingvodemandoj en Eŭropo, pli kaj pli urĝaj en la nuna kunteksto. Ju pli ni estos multnombraj, des pli bone ni povas aŭskultigi niajn komunajn zorgojn. Konservi la lingvan kaj kulturan heredaĵon en Eŭropo, kontraŭstari ĉian lingvan diskriminacion kaj hegemonion, ebligi la respekton de ĉiuj lingvoj, regionaj aŭ minoritataj lingvoj, internaciaj helplingvoj, gestolingvoj, malnovaj lingvoj. Lanci alvocon po Europo de lingvoi, kiu ebligas kai sien diversetson kai la comunicadon inter siai popoloi. La kun amasigio estas antaŭvidita dimancion la 9 de maio matene sur la Place de l'Université en Strasburgo. La delegazioi salutos la partoprenantoin ekde la 11 horo. Multlingua concerto de la cantisto Jean-Marc Leclerc, do Jomo, ocasos dum la tagmezo. La manifestatio ekiros je la 14 horo por fini circa la 16 horo antaŭ la Europa Parlamento. Por ciu ajn informo, ne hezitu viziti nian plurlingvan tototo eion. Europa /bunto.org au contacti nin scrivante al europa.bunto@eraro.com. Venu mult nombre, kai venigu plei multe da homoi kiel eble por tiu Europa evento, kiu besonos grandscalan mobilizadon. Ne forgesu kunporti viajn banderoloin en ciui lingvoi. Ni esperas je via partopreno. Salutas kaj verkis la anonson Sebastian Erhard, generala kunordiganto de la manifestazio. Do, espereble, iu auscultos nian programon en Europo kaj partoprenos.
Yes, bone, yes.
Bone, ni daŭrigu nun per iu canto de alia mondo parto, fakte el Brazilo, Merlin cantas Estas la leĝo.
Morto vivo mortinta, nascidi mortigi renascidi, iri antauen ciam. Ia estas la leĝo, ia estas la leĝo. Unu mondo ĉi tie, alia mondo tie, morti aŭ vivi. Iri antauen ciam, ia estas la leĝo, ia estas la leĝo. Pali kaj leviĝi, levi, dorno kaj floro vivi. Amikoj de tie, amikoj de ĉi tie, iri antaŭen ĉiam. Tia estas la leĝo, tia estas la leĝo. Lumo kiu venas de reasto, brilo kiu bruligas la malbonon. Mundo tumata kaj egala, iri antaŭen ĉiam. Tia estas la leĝo, tia estas la leĝo, tia estas la leĝo, tia estas la leĝo.
Jen estas ĉina rakonto de la Radio Pekino, kiu mi sonbendigis antaŭ kelkaj jaroj. Temas pri Silka Vojo.
Kare aŭskultantoj, la jaro 1990 estis la 2100-jara datreveno de malfermo de la antikva Silka Vojo. Memore al tiu signifo plena datreveno, la starta lando de la Silka Vojo Ĉinio kaj multaj koncernataj landoj kaj ankaŭ UNESCO organizis celebrajn aktivadojn. En ĉifoja programero mi elsendos raporton Silka Vojo ponto inter Oriento kaj Okcidento en la antikveco. Karaj geamikoj, la nomo Silka Vojo estis ekuzita de germana geografo Ferdinando von Richthofen. En sia libro Notoj de vojaĝo en Ĉinio, eldonita en la jaro 1877, li nomis kiel Silkan Vojo la faman internacian vojon kondukindan de la urbo Chang'an, la nuna urbo Xi'an de la provinco Shanxi, norda okcidenta Ĉinio, ĝis okcidenta Azio, norda Afriko kaj Eŭropo. Tiu nomo figurece kaj koncize esprimis la ekstreme gravan rolon luditan de Silko en malfermo kaj etendiĝo de tiu antikva vojo. Tial, de pli ol 100 jaroj diverslandaj geografoj uzas ĝin. Laŭ noto en historiaj materialoj, la Silka Vojo ekfunkciis la fino de la dua jarcento antaŭ nia erao. Ĝia plej prospera tempo estis la dinastio Tang, inter la sepa kaj naŭa jarcentoj. La dekkvara jarcento pro evoluado de navigacia tekniko, la Silka Vojo estis iom post iom lasita kaj fine anstataŭita de mara transportado. Sed en pli ol 1000 jaroj ekde la dua jarcento ĝis la dekkvara, Cinio gai occidentai landoi cefe udirigis tiun antiquan vojo por fari vastai interfluoin kun silko kiel antau conducanto, tiel che gi nascis profundan gai malproximan influon alla evoluato de la monda historio.
Indeed, from time immemorial, travelers have followed the lonely desert tracks and lofty mountain passes along what came to be known.
Care ascoltandoi, jus vi audis parolon de signoro Sharma, vicegenerala direttoro de UNESCO. En julio de la iaro 1990, signoro Sharma venis al Xi'an, la starta urbo de la antigua Silka Vojo, kaj prezidis la inauguron de internacia sinteza esplorado pri la Silka Vojo iniciatita de UNESCO. Li diris, la ando longa antigvezzo, voyagistoi iris trans la isolita deserto, montegoi altae cae crudai, malfermis tiunci silkan vojon. Dankal gi comencigis interfluoi inter la oriento cae la occidento en commerzo, culturo, ideologio cae valoro. Tiui interfluoi acceris evoluaton de civilizazioi orienta cae occidenta. Ni povus diri che la historio de la Silka Vojo estas granda heredaĵo comune posedata de la tuta homaro. La malfermiĝo de la Silka Vojo siatempe estis iom hazarda. En la fino de la dua jarcento antaŭ nia erao, la dinastio Han de Ĉinio estis ofte atencita de hunoj, nomada nazio naibare loggianda norte che norta occidente della imperio Han. Protio el iaro 139 antaunia erao, la imperiestro Udi della dinastio Han espedis homon nomadan Zhang Qian kiel diplomatian sentiton al norta occidenta regno Yuezhi, por aliancigi con la lasta che cune ataki hunoin. Tiam, Cinoi en internai locoi nomis nord-occidentan cae occidentan regionoin kiel occidentan areon, kiu ampleksas la nunan Xinjiangan uiguran autonoman regionon cae la vastan regionon occidente de la Pamira alta ebenaĵo. En la jaro 126 antaŭ nia erao, Zhang Qian revenis al la Cina ĉefurbo Chang'an post 13 jaroj. Kvankam lia diplomatia vojaĝo al okcidenta areo ne sukcesis politike kaj milite, tamen multe pliigis konon de ĉinoj el la interna loko pri la okcidenta areo. Ĉar antaŭ li, la centra registaro de Ĉinio neniam sendis homojn kontaktiĝi kun diversaj regnoj de la okcidenta areo. En la jaro 119 antaŭ nia erao, la imperiestro Udi refoje ekspedis delegacion estradan de Zhang Qian al la okcidenta areo. De tiam komenciĝis konstanta kontaktado inter la internaj lokoj de Ĉinio kaj diversaj regnoj de la okcidenta areo. Ĉinaj silkaĵoj estis senĉese transportitaj el Chang'an al la okcidenta areo kaj eĉ al Romio de Eŭropo. Samtempe, ankaŭ lanteksaĵo, vitro, agato, vinbero kaj aliaj objektoj de la okcidentaj landoj enkondukiĝis en Ĉinio. Dank'al la Silka Vojo, ĉinaj teknikoj pri bredado de silka raŭpo kaj plantado de morusujo, silka tekstila teknologio, serfanta kaj budobora teknikoj, ceramica tecnologio, teo prepara metodo cae multe scienzae cae culture scioi de medicino, astronomio, architecturo, matematico, musico, picturo cae aliai enconducicis en occidentae landoin. Samtempe, budaismo, ciu donis grandegan influon alla Cina civilizatio, cae angau aquamelono, cucumo, caroto, granato, juglando cae aliae legomoe cae fructoi, cae leono, pavo, rinocero cae aliae rarae birdoe cae bestoi enkondukigis en Cinion tra la Silka Vojo. Tiam, el occidenta areo estis lando nomata Ciuzi, gi famis pro sia muziko, kiu enkondukigis en interna lokon de Cinio antaŭ tra la Silka Vojo. Lastatempe, cine specialistoj decifris la muzika noton de Ciuzi, tiel ke gi silentanda jarmile resonas sur la moderna scenejo. Ne bonvolu aŭskulti tiun muzikon. Amigoi, eble vi angal si volus pri detalai linioi de la Silka Vojo. Lau historiae notoi ca esplorato de faculoi, estis almenau tri linioi de la Silka Vojo. La plei grava linio estis de la antigua cefurbo de Cinio Chang'an al Cinae nord-occidentae regionoi al Pamira Alt-Ebenasho al Afganio, Pakistano, Irano au al Sovetunia Tulan Ebenasho cae baseno de Volgo gis Mediterraneo cae Nigra Maro. Cae fine, pri occidenten al diverse landoe de Europo cae diverse locoe de Norda Africo. Crome esis aliae du gravae linioi. La unua, de la Cina provinzo Yunnan gis diverse landoe de Suda Azio, cae la dua, de Cina Tibeto gis Hindio, Pakistano cae aliei landoi. Care oscultandoi, hodiaŭ mi koncize konigis al vi la Silkan Vojon, ponto inter Oriento cae Okcidento la antikveco.
Do, estis tre interesa, ĉu ne?
Yes, espereble mi viditos parton de tio.
Mi parolos de Europa Bulteno. Bilbao bonvenigas Esperanton. Bilbao estas urbo en konstanta transformiĝo, kun lastamaj homoj kiuj optimisme rigardas al la estonteco, sed forte enradikiĝantaj en siaj tradicioj kun tre riĉa historio rilate la Esperanto-movadon en loko kie eblas surhaute senti la problemoj kaj la riĉecon de dulingveco, informas Jesus Miguel García Iturrioz de la loka kongresa komitato sub auspicio de Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) okazos en Bilbao inter la 12 kaj 12 de aŭgusto 2004 la 6 Eŭropa Esperanto Congresso. Apud potenza lingvo kiel la hispana, oni parolas ankaŭ la euskan pralingvon de nekonata deveno, nun pluvivantan danke al trafaj zorgoj. Tio enkondukas nian kongresan temon, Europa Unuiĝo, Esperanto por multlingva mondo. Ne nur lingva politiko estos en la programo. La congresa semaino estos plenplena de euska muziko kaj lingvo teatro spektakloj, ekskursoj boate ĝis Portugalio, vizitoj al la muzeo Guggenheim kaj promenadoj tra Bilbao kaj ĉirkaŭaĵo Pacmuzeo. Eĉ la euska parlamento malfermos sian pordojn por esperantistoj. Bilbao fieras pri unu el la plej malnovaj Esperanto-grupoj de la mondo, fondita en la jaro 1906, informas lokokoanoj loka kongresa komitato. Urbo de tre kompleksa kaj ofte pena historio kaj politiko, Bilbao perdis sian ligon alla Esperanto movado post la hispana intercivitana milito de 1936 gis 1939. La dictaturo malpermesis Esperanton kai esperantistoi nur povis renaski gin en la jaro 1953. Ekde 1957 esperantista sidejo troviĝas en la malnova kvartalo de Bilbao. Ekde pli ol dek jaroj okazas Eŭropaj Esperanto-kongresoj. En 1992 Verono gastigis la unuan kongreson de Eŭropaj Esperantistoj. Sekvis aliaj kongresoj je du aŭ trijaraj intervaloj organizitaj de Eŭropa Unio. Klarigas la kasisto de EEU Johan Derks, EEU estas Eŭropa Esperanto-Unio. La dua kongreso okazis en Parizo, Francujo, en 1995, la tria en Stuttgarto, Germanujo, en 1997, la quara en Ostendo, Belgujo, en 2000, kaj la quina de nove en Verono en 2002. Tiuj kongresoj estas organizitaj de lokaj komitatoj sub la auspicio de Eŭropa Esperanto-Unio, la cupola organizajo kiu kunligas la landaj Esperanto-asocioj de la landoj de Eŭropa Unio.
Do, ni deziras al ili sukceson, ĉu ne?
Yes.
Nun mi legas el landa agado de Claude Gladi. Canto en Esperanto por la bazaj lernejoj de la Franca Komunumo de Belgujo. La ministro por la bazaj lernejoj de la Franclingva Komunumo de Belgujo, sinjoro Jean-Marc Nollet, organizis kompletan dosieron por diskonigi la lingvojn inter la junaj lernantoj de la franclingvaj lernejoj. Por apogi tiun interesan dosieron, oni vaste Gale disdonis senpagan compact discon cun dexes belai cantoi en diversai lingvoi. Inter tivi cantoi, canto de Nicolin en Esperanto, la bona formico. En la dosiero aperas ancau plurai informoi pri Esperanto. Tiu dosiero nur en la Franca cun la textoi de la diversai cantoi en la originalai lingvoi existas en podo formato. Ni notu che consequenze de tiu agado nomite Evei o Long, attentigo alla lingvoi, en supplemento por la infanoi de la fam conata belga franclingva gazeto Le Soir, aperis informo pri reagoi de la lernantoi de iu fundamenta baza lerneo en Namur, cefurbo de la Valonia regiono. La infanoi devis taxi la plei shatatain cantoin cae clarigi siain electoin. Surprisi! La unua electo estis la esperanta canto de Nicolin. Pasque se rigolo, parce se la plu bel long qui exist. Chargi estas amusa. Chargi estas la plei bella lingvo qui existas, clarigis la infanoin. Do, cio bonega novajo. Mi esperas che li do ludos tiu incantoin ce tiu congresso.
Yes.
Cai, bedalinde, mi ne havas canton de Nicolin citie, sed eble ni povos ludi unu in sequanta programo, cune. Bone, cai, nun al vifles. Mi estis nun...
Ne.
Vi legos pri ce Danuba...
Ne, Brasila.
Pri incontigio, ne?
Ne, yes, bone. C'è Danuba, oh, pardon me. C'è Danuba rencontigio. Dec unua de octobro 2003 ocasis en la urboi Komarno, Komarom, ce Danuba renkontiĝo de Ernesto Geleta, organizita de Esperanta Societo Bratislava, unu el kvar regionaj Esperanto-asocioj en Slovakio. Tiun ĉi regulan aŭtunan aranĝon fondis Ernesto Geleta, eminenta esperantisto, poeto kaj memhelpa sineldonanto, instruisto, longjara fakdelegito kaj dum viva membro de UEA, vicprezidanto de la Esperanta Societo Bratislava. Post lia forpaso ni decidis ĉe Danuban renkontiĝon nomi omaĝe al li. Ĉi jare ĝi okazis en la urbo Komarno ĉe la limo de Slovakujo kaj Hungarujo, en kiu vivas ambaŭ nacioj. La urbo estas nuntempe konata en Esperantio, ĉar la Akademio Internacia de Scienco en San Marino elektis ĝin kiel taŭgan lokon por fondi sian filion nome Liberan Europian Universitaton, Kelemantia, la nomo estas laŭ la antikva romia fortikaĵo, kiu ĉi tie iam troviĝis. Al la renkontiĝo venis partoprenanto de Slovakujo, Hungarujo, Aŭstrujo kaj Ĉeĥujo. Ĉi-lastaj estis anoj de la organiza komitato por la SAT-kongreso, okazonta en Bratislavo, ankaŭ reprezentanto de AIS, ĉeestis profesor Dr. Eva Polakova, rakontis al ni iom pri la nuntempa stato de la fondata universitato. Tra la Europa Korto interesa placo en Komarno, en kiu ĉiu domo reprezentas arkitekturon de iu Europa lando, ciceronis nin ĝia arkitekto kun aŭtoro, ano de la urbo, deputitaro, inĝenier Takács. Poste ni rigardis naskiĝdomon de Mur Jókai, fama hungara verkisto, devenanta de tiu ĉi urbo. Ni ĉiuj ĝuis la internacian estoson kaj eblecon babili nian lingvon kun samideanoj, pro kio tiaj ĉi renkontiĝoj estas vere vivoportiga sango de nia kulturo, de Martin Minich.
Ege interesa tiu internacia universitato.
Yes.
Eble ĝi vere. Nun ni auskultu, ni iru al alia kontinento, al Brazilo, kaj ni auskultu muzikon de sto kantisto de Tom Jobim, fakte la brisa fama brazilano, sed la titolo estas Misto Nulo, kaj kantita de Alejandro Costabella.
E diviros que la tonon misas mi. Quien al mi acor doloron causos vi, nur privilegiuloi cantus giuste en laton, prescau al mi mancas tiu diadon. Se insiste vi plu consideos che, che el musico estas mi nur malutir, vento gante diros mi che ci esta cosa nova pre natura nova ti se dia o casa tiene mi el vi compreni che ci ui hava coron e ci sono loi men mi fotografi vin per mia rolei flex riverici via troa maldanche tamen dire conu che ne miam iuai o Novus fin adori, cumpliamo il mia ies, en teatro adorgo primus di corvi. Ja forgetis en la mico nuloi, anca pulsa plena ie andruloi, che en la brusto de la mico nuloi, anca pulsa pomaco.
Tie Ralph Perry kun kvina aventuro en Esperanto lando. Genito delegitoj servas la Esperantistaron. En Ĝenevo mi konatiĝis kun la ravaĝoj de la itallingva regiono Ticino kaj de la svisa antologio kaj Madeleine Stakian mi lernis iom pri la svislanda literaturo. Mi vidis la pentraĵojn de Ferdinand Hodler, la patro de la pioniro de Esperanto, Hector Hodler, kaj mi havas lastan memoraĵon pri Edmond Privat, kiu vizitis la internacian lernejon de Ĝenevo, kie studis mia filino Virginia. La direktoro, sinjoro Paul Simon, estis fervorulo pri Esperanto. Do doktoro Priva paroladis pri Esperanto, la lingvo de paco. Tui cento da infanoj ekvolis lerni la lingvon. Oni petis al mi helpi pri la instruado. Mi ne povis rifuzi. En Ĝenevo mi lernis speciale ŝati la malvaran helpemon al vojaĝantoj, kiun montris la delegitoj de UEA. Mi jam legis, kiel Hector Hodler, la fondinto de UEA, 40 jarojn pli frue, establis la reton de delegitoj, kiuj promesis doni politike neŭtralajn informojn al membro de la asocio kaj helpi vojaĝantojn akceptante repagon nur de mon elspezoj. Hodler, kies patro estis sukcesa pentristo, kuniĝis kun Edmond Privat por organizi la kreskantan Esperanto-movadon. La delegita reto tuj montriĝis utila. Dum la unua mondmilito Hodler, Privat kaj la juna Hans Jacob, kun kiu mi konatiĝis en 1943, kunlaboradis kun la Internacia Komitato de la Ruĝa Kruco por transdoni mesaĝojn al la familioj de miloj da militkaptitoj ambaŭpartie de la konflikto. La Tour de Lille, turo de la insulo, ancora staras sur la bordo de la lago de Ĝenevo, kiel memorigilo pri tiu neŭtrala servo, kiu uzis la eblecojn disponigitan de la internacia lingvo. Unu el niaj plej urĝaj bezonoj estis riparigo de horloĝo, de kiu dependis la mastrumado de nia hejmo. Mi alvokis la Esperanto-delegiton de Ĝenevo, Alfredo Reimann, kiu estis horlogisto. Alfredo konfesis, ke io mankas al li praktiko rilate pendolo horlogioin, sed li diris, ke li konas amikon, kiu estas spertulo. La sekvantan tagon venis la du viroj, kaj baldaŭ ili tiktakigis la horlogion. Kiel poste klariĝis, la amiko de Alfredo gvidis la horlogistan lernejon en Svislando, kaj la horloĝo estis aŭstria. Pli poste Alfredo trovis por ni ĉaman pensionon en Ticino, proksime al Ascona, kie ni pasigis idiliajn somerajn feriojn. Ni naĝis en la lago, conducis la infanoin al pupteatrae presentagioi, cae visitis proximaen urboen, inclusive Milanon en Norda Italio. Ni desiris che niai tri infanoi ricevu gis fundan musican educadon, cae mi demandis al Madeleine Stakian, c'è la Esperanto Associo, chio estas la plei bona instruisto por iunae infanoi. Madeleine recomendis iun signorinon Carlen, c'è la Geneva Conservatorio, cae diris che si paroletos cun la instruistino. Ni arrangis rendezvous por conatici cun signorino Carlen. Si diris che siae classoe estas plen plenae, sed pro Madeleine Stakian si trovas locon por Johano cae Penelope, se li havas bonan senson por musico. Ili successis je la testo cae rapide progressis la la Carlen metodo. Pli poste mia edzina rencontis svisain signorinoin ciui miris cae enviis cin che si persuadis signorinon Carlen accepti niain infanoin. Siain proprain infanoin ili ne povis acceptigi.
Bone, do, ni daurigos post momento, sed nun mi auscultos canton el de Sheila Havel, Estu pazzo. Ralph Harry da Rigos per sia quina avventuro.
Du el miai plei fruae tascoi cia representanto ce la Europa sideo de Unuiginta Nazioi estis en naibarae landoi, cae amba foie mi trovis la surlocan esperanto delegitoin ege helpemae. Convenoi de la Industria Commissiono de Ilo, qui cabo minato, occasis in Düsseldorf in occidenta Germanio, cae mi estis nomita alla Australia delegitaro, cio gvidanto della registara gruppo, distingue della dungista cae laborista gruppoi. Mi rencontigis cun la loca delegita de UEA, cae ni babilis pri comuno interessoi, trincaggio in mane, in distreo. Li jus eldonis libron pri la rolo de Esperanto kiel lingvo ponto en la tutmonda literaturo, cae donatsis al mi exempleron. Quelcae germanae fraulinoi venis al nia tablo, cae proponis montri al ni la urbon. li rifusis, sed accetis poi li consolam trincajum. Ciam mi revenis alla hotelo, mi rimarcis che mi malhavis la argentan cigareduion gravuriton cae donit citan al mi ciel adiara donatso fare della Canberra Esperanto Clubo. Mi ne desiris peti helpon de la Brita Consulo, ciel agis pro Australio tiam in Dusseldorf, cie ne estis Australia Consuleo. En la mateno mia amico la Esperanto delegito retrovis cae acquiris la cigareduion contra malalta perdaja honorario. Mia dua tasco estis en Venezio, cie mi devis certigi interconsenton pri constitutio por la interregistara comitato pri Europa Migrado. Necessis malfacila diligentado, cae iam la unuan sabaton mi decidis fari tutagan excursum pur malstrecigi for de la migraduloi. Cun mia secretariina mi ship veturis al Triesto. Tie attendis nin la loca delegito cion mi estis avertinta pri nia alveno. Li montris al ni la vidindajuin de Triesto, clarigis al ni la historian fonon, cae gastigis nin en sia hemo. Anto ne longe en Canberra, min visitis samideano el Triesto, Anita Altair. Mi clopodis reciproci la servon, cion mi juis anto multa iavoi. Cio delegito en Canberra, mi mem ricevis multaen necutimaen petoen por informoi, cio lui logdomon en Australio, ciai estas la plei fresae rapportoi pri ne identiflae flugantajoi, cae prescu ciu imagebla peto. Mi ciam faris cion in mia povo por trovi taugan respondon, compreneble anca pur bonvenigi voyagiantoin. Ja mia edzino, cae mi ofte, iam ofte, profitis de tiu gastamo. En 1967, por escapi el Bruselo, cia mi ambasadoris, mi faris ferion sur la lazura bordo de Francio, apud la Mediterraneo. Collega avertis min che feria appartamento tie estas ne imageble multe costa, sed la delegito de UEA en Nizzo trovis por ni privatan hotelon nur quelcent metroin for de la plagio cae golfludeio, cae porcio la espeso estis tute tolerebla. La saman someron ni desiris specti la Europan championetsoen pri remado en Vichy, en cioi pato prenos nia filo. Quancam cioi tranocteioi estis plen reservitae, iam semainoin antaue, la delegito de UEA trovis por ni chambron in modesta hotelo.
Do, post tiu tre interesa avventuro, ni revenos nun alla tero, cae pri la flegado de dentoi. Mi legas el la nova numero de Iuna Amico por la iaro 2004 de marto. Cai ci estas tre interesa articoleto de Zoltán Kuruc el Hungario. Do, por ila dentoin brile blancai, iam 3000 iaroin antau Christo, oni usis diversain purigiloin, sapstonon, pulvorigitain ovoscelon au oston, mixitain cun aquo cae mirho, por ricevi cremezzan paston. La dento brossoi unue dentopenicoi estis faritai el porcai haregoi, cae bambuo, au osto servis kiel tenilo, en Cinuio in la decquina iarcento. En Europa, gis la decsepa iarcento, oni purigis la interdentoin per pintigitai anserai plumoi au lignai dentopiciloi. Nitzias che en la dec oca iarcento en Angluio malriciuloi purigis la dentoin per salo cae bastonetto volvita per vestopezzetto. La riciuloi usis dentopaston faritan el pulvoro de brico, argilo, au porcelano, quiu post quelca tempo defectis la dentan emailoin. Pli delicatae, sendangerae pastoi aperis nur mese de la decnaua iarcento. Modernan dentobroson oni faris unue en Angluio en la iaro 1780, cae gi ec havis nilonain haroin nur en la iaro 1938. La plei conata dentomalsano, la cario, lau pratempuloi, ec estis pro dentovermoi. Miscredo quiu vivis gis la decnaua iarcento. Cae oni povis gin curatsi, oni provis gin curatsi per magiae vortoi, fumo au faero. Por forigi malsanain dentoin, comense oni usis cisilon cae martelon. Oh, sendentigo estis pratempe ancau tormenta au congestiga rimedoi. Perditae dentoi estis anstatauigeblai unue per dentoi de sclavoi, poste aperis falsai dentoi, el oro. La unuae protesoi, au falsai dentaroi, estis faritoi el porcelano, cae aperis en Franzuio en 1774. Estes interesse si, che en iui culturoi oni nigrigis al si la dentoin por aspecti elegante. En aliai estis mode pintigi la dentoin per faililo. Oh, kia racconto do!
Oh, mi necessitas visiti la dentiston, cae li estes tre gentila persona.
Yes, da bone.
Mi necessitas visiti
li. Ne, prefere hodiau ol antau calcai arcentoi, ciù ne?
Mi timo per... molte.
Per martello cae alia ferrura. Do, tranquilligiu, nun charetas pli facile cae pli agrable hodia olantave. Do, bone, por mia lasta canto ni havas Ramona Sandalson, el fora lando, cae si cantas Pazon volas ni. Do, gis reaudo de mi, Jennifer?
Cae mi laslo farcas.
Tra tutta mondo sono tri, passon volas ni, cu cion vecu tiu tri, passon volas ni. Del lando a lam, ec sono con fort, laboro nicune, dis ni amor. O passon volas ni, passon volas ni. Ec sonas en la occident, passon volas ni. Cae en malproxima orient, passon volas ni. En sudo cae nordo, tial tratar, ec prego la mano in Dio omar, o passon volat ni, passon volat ni. Tra tutta mondo sono tri, passon volat ni. Cion vecu tiu fri, passon volat ni.
donas mi.